Hjertelig velkommen til podkasten Leger om livet. Mitt navn Anette Dragland. Jeg utdannet lege, og jeg lager denne podkasten for å gjøre nyttig, god, spennende og viktig kunnskap lett tilgjengelig for alle som ønsker. I dag så jeg så heldig og har med meg hos Susanne Stave som gjest. Susanne Stave, hun har master i samfunnsernæring. Hun jobber i barnematbyen.no, hvor hun veileder foreldre og voksne om hvordan man kan ta bedre matvalg for barna våre. Hun har skrevet boka «Fem dagers nullstilling» med ernæringsfysiolog Inge Lindseth, og har nå kommet ut med boka «Hva skjedde med maten?». En bok om blant annet matindustrien, og hvordan maten vi spiser har endret seg radikalt de siste årene. Og jeg ble ferdig med den boka 11:30 i går kveld, Susanne. Og altså, skikkelig, skikkelig god bok. Gratulerer med å ha skrevet en så velskrevet og viktig bok.
Ja, tusen takk for det.
Og hjertelig velkommen.
Jo, takk for at jeg får komme.
Nå sitter vi her i leiligheten min. Og Susanne, vi har jo blitt bedre og bedre kjent i siste året.
Ja, det har vi. Vi har jo vært på tur i London i lag, det var veldig koselig, og spist middag et par ganger.
Ja, veldig, veldig hyggelig. Og så er du jo fra Andøya. Altså, da blir jeg jo så glad.
Ja.
Vesterålinga.
Ja.
Du, hvorfor har du skrevet denne boka her?
Nei, jeg har fundert litt på det selv, og jeg er jo veldig opptatt av rettferdighet. Og sånn som matsystemet er rigget i dag, så synes jeg ikke det er rettferdig. For det første så lever vi i det som kalles et fedmefremmende samfunn. Vi kaller det det på fagspråket, og det handler rett og slett om at det er de mest usunne valgene som er lettest å ta, at det legges til rette for at den maten vi bør spise minst av, er kanskje den som er lettest tilgjengelig, blant annet.
Mm.
Og så tror jeg at, altså av erfaring med å jobbe i barnematbyen og jobbe med veiledning, så ser jeg også at det er mange som tror at en del matvarer er sunn og bra for dem, rett og slett for at de merkes med ting vi har blitt fortalt at vi bør spise mer av. Og så er de produktene kan skille seg ganske mye fra de råvarene de kommer fra. Og når du da tar valg i god tro om at det du spiser er bra for deg, og så viser det seg å nødvendigvis ikke være så bra som du tror, så synes jeg det rett og slett er urettferdig da.
Mm. Ja, og vi snakket så vidt om det før vi satt på play-knappen her, at myndighetene ønsker jo det beste for befolkningen og kommer ut med kostholdsråd og prøver å finne ut måter som gjør at vi på en måte tar gode valg for oss, men hvis samfunnet er rigget sånn at det er lettere å ta dårlige valg enn gode valg, så vil det jo være sånn at vi oftere tar dårligere valg. Det er jo bare sånn vi er skrudd sammen.
Ja, det er det. Og hvis vi går tilbake i historien, så fikk vi jo mange råd fordi at vi hadde lite tilgang på mat, folk var fattige, og vi fikk rett og slett råd om hvordan dekke næringsbehovet, rett og slett for at mange var underernært.
Mm.
Og så snudde jo det på et tidspunkt på midten av 1900-tallet, der folk fikk bedre råd, vi fikk mer tilgang på mat, og det var jo rundt den tiden vi også så mer og mer av det vi kaller livsstilssykdommer. Og da endret jo rådene seg til hva vi burde spise mer av, og hva vi burde spise mindre av.
Mm.
Og så har jeg fundert litt på det ettertid, altså mens jeg har skrevet denne boka, hvorfor har vi egentlig råd i det hele tatt? Altså, vi bør jo absolutt ha råd, men det legger jo også opp til at vi som individer skal styre hva vi skal spise mer og mindre av. Og så vet vi også at vi har mange som lager maten for oss, og de profiterer ofte på den mest usunne maten, da, den ultraprosesserte maten. Og da vil jo de markedsføre den og fremme den, og så blir den da mer og mer tilgjengelig. Så det er jo du som individ som må på en måte stå imot, men samfunnet rett og slett jobber mot det.
Ja, og det er jo sånn, det skriver du jo i boka di også, det er jo ikke sånn at vi har fått mindre viljestyrke de siste 50 årene, men forholdene rundt mat og ernæring har endret seg radikalt, som gjør at det er maten vi spiser laget sånn at den nesten umulig å holde seg unna det. Og jeg intervjuet Chris Van Tulliken, som også skriver om det her, og han sier jo dette at denne maten er uimotståelig. Har man det hjemme, så er det umulig å ikke spise det mye av denne ultraprosesserte maten. Du har jo virkelig tatt et sånn skikkelig dypdykk inn i denne verden. Og i boka de så skriver, jeg må bare lese det opp, for jeg synes det var et så godt sitat. Uten å være bevisst på endringen i matomgivelsene, risikerer du å legge helsen din i hendene på et matsystem som prioriterer profitt over helsa di.
Mm.
Det er så bra og veldig tydelig budskap. Hva mener du med det?
Nei, altså det er jo den ultraprosesserte maten, den er veldig profitabel. Når du lager ekstrakter av mat og setter sammen til spiseklare produkter som kan spises hvor som helst og når som helst, så er de ofte, vi ser jo at de selger godt.
Mm.
Og når, altså, profitt er jo, altså, alle bedrifter skal jo sørge for profitt, man skal sørge for vekst, og det er helt naturlig. Det er jo på en måte sånn vi har rigget systemet i dag. Men når det da er den type mat bedriftene profiterer på, så vil de jo fremme de produktene fremfor å fremme råvarene.
Nettopp. Men før vi går mer inn på dette, så mange av lytterne mine vet det fra før, men kan vi bare gå kjapt igjen, hva er forskjellen på ultraprosessert mat og prosessert mat? For prosessert mat har vi jo levd med i 10.000-vis av år.
Ja. Vi kan jo først snakke litt om råvarer. Det er jo på en måte de matvarene sånn som du finner i naturen. Det er hele bær, frukt, hele korn, kjøtt, fisk og sånn. Og så har du jo prosessert mat, og da har du jo gjort noe med matvaren. For eksempel det å steike fisk i olje, det å prosessere maten. Men når du prosesserer maten, altså hensikten er veldig viktig da, for det skiller mellom prosessert og ultraprosessert mat. For når du prosesserer maten, så er hensikten å sørge for mattrygghet, sånn at maten blir, altså at du ikke skal bli syk og få matforgiftning av maten. Det er snakk om å kunne lagre maten, sånn som å hermetisere mat. Det sørger for at den blir holdbar lenge. Og så er det jo også snakk om å lage god mat som vi kan spise.
Mm.
Altså, det hadde vært utrolig kjedelig å spise alt rått i sin naturlige form, og det har vi jo heller ikke gjort. Altså, vi har
ta en fisk og bare...
Nei, jeg tror ikke vi er helt der. Men vi har jo på en måte drevet med matlaging i mange, mange, mange år.
Ja.
Altså, i flere titusener av år. Så det er ikke en utfordring. Men ultraprosessering, altså det begrepet skiller mellom, er jo når den prosesseringen er gjort med fordel for profitt, og hensikten er å lage mat som er unaturlig god, og som bedriftene da profiterer på. Og det, når man gjør ekstra steg fra det prosesseringssteget for å øke profitten, så ser vi at det kan gå på bekostning av matens kvalitet.
Mm. Ja, for at du har jo skrevet om dette med hypervelsmakende mat, og det høres nesten ikke ut som et ekte ord, men det er jo det de matindustrien på en måte kaller mye av denne maten hyperpalatable food. Hva er forskjellen på det og annen type mat?
Nei, altså det er jo en forskningsartikkel nå som har definert dette. Og ja. Det, altså når vi spiser, så får vi jo dopaminutskillelse i hjernen, og dopamin er jo et hormon som, nei, en neurotransmitter som sørger for at, altså den forteller på en måte hjernen din at det du gjorde var bra, det må du fortsette med. Så når vi spiser mat, så skilles dopamin ut, og så forteller vi at dette må du gjøre på nytt igjen. Men ulik mat gir ulik dopaminrespons da. Og det sukker og fett spesielt gjør at den responsen blir litt kraftigere.
Mm.
Så det denne artikkelen har skissert er liksom, du ser at mengden av salt, sukker og fett, eller karbohydrater, fett og salt i ulike kombinasjoner, gjør maten da unaturlig velsmakende.
Det er en sånn fantastisk kombinasjon,
ja,
som trigger hjernen til å bare... kommer det masse dopamin og sier «Dette må vi ha mer av».
Ja, og den responsen er kraftigere da, enn den er for råvarene ofte.
Ja.
Og råvarene i seg selv kan ikke være unaturlig velsmakende en og en. Det er kombinasjonen av disse næringsstoffene og hvor lett tilgjengelig de er for kroppen vår som gjør hvor sterk den responsen er. Og så ser jeg også andre artikler som snakker om altså unaturlig velsmakende eller hypervelsmakende mat der de legger til konsistens og ulike aromastoffer, at det også, ja, det handler rett og slett om å gjøre maten så god som mulig da.
Ja, sånn at vi har lyst på det igjen og igjen.
Ja.
Og jeg synes du, altså, måten du skriver denne boka på, Susanne, synes jeg så utrolig fin, for at på en måte, det ikke noe pikefinger her, men det er rett og slett bare kunnskapsformidling, der du forklarer hvordan det har blitt sånn som det har blitt. Og kan ikke du fortelle, for det har jo på en måte det at vi kunne kjøpe mat som var ferdiglaget, har jo også vært positivt for særlig oss kvinner. Kan ikke du fortelle litt om det her?
Da kvinner gikk ut i jobb, så fikk vi også mer ferdig mat på markedet. Og det var jo på en måte en stor gave for oss, for da fikk vi tid til litt matlaging, samtidig som vi fikk tid til alt andre vi skal rekke.
Mm.
Og dette ble jo sett på som noe positivt. Ja. Og hvis du går tilbake og ser på reklamene, på mye av den, altså måten maten ble markedsført, så ble den jo markedsført som enkel, rask, billig, du nærer familien din. De brukte mange slagord som appellerte til oss, og brukte også kvinner mye i markedsføring for å få solgt maten. Da.
Ja.
Og en annen ting jeg synes var veldig fascinerende, var at jeg leste litt om kaffe. Da. Og kaffe er jo ikke ultraprosessert. Nei. Men det, før så drakk vi mye kaffe som ikke var emballert. Men det, altså når du brenner kaffe, så er jo kvaliteten går fort ned. Og det de gjorde var å begynne å emballere kaffen, men det forbrukerne med noe som kanskje var dårlig, så mange ville ikke ha det.
Okay.
Men det å emballere kaffen var egentlig veldig bra for at du bevarer kvaliteten.
Ja.
For før så kunne du liksom gå, du kunne se, du kunne lukte, du kunne vurdere kvaliteten på maten når den lå der. Men når du emballerte den, så måtte jo emballasjen og markedsføring overvise deg om hvorfor denne var bra.
Ja, for man var ikke vant til det på den tiden.
Nei.
Det var emballasje rundt maten.
Nei.
Mm.
Så før så kunne jo du selv vurdere kvaliteten. Men nå så er det noen andre som må fortelle oss hvorfor den maten er bra da.
Ja. Og det var sånn det begynte med at vi nå har stickers der det står full av fiber og dette er bra for deg og barna dine og barnas brød. Det var liksom det startet der da.
Mm.
Når var dette på 50-tall eller 40-tall?
Nei, altså jeg har ikke klart å finne sånn nøyaktig når dette startet. Vi fikk vel en del av disse selskapene kom allerede på 1920-1930-tallet.
Ja.
Så det har liksom bare gradvis blitt mer og mer da. Men det store skillet der kvinner gikk ut i jobb, tror jeg, var rundt 1970.
Ja, for, for det har jo vært bra at vi nå har mulighet sånn. Jeg synes i hvert fall det er fantastisk av og til å ha mulighet til å gi barna mine fiskekake. At jeg slipper å lage fiskekaken mine selv når vi kommer hjem fra jobb og barnehage og skole. Men det har jo utviklet seg i en veldig sånn, ja, en rekordfart av hvordan man nå lager også fiskekake så velsmakende som overhodet mulig. Og man tror at den der hjertefiskekaken inneholder nesten bare fisk og litt krydder, men så viser det seg at det er masse fyllstoff der, og aroma, og emulgatorer, og alt mulig rart for å få den til å, for å rett og slett, er det for å redusere kostnaden, for fisk er jo på en måte kanskje en dyr råvare, for å redusere kostnaden, for du slipper å ha så mye fisk i, og for også gjør den så velsmakende at du da vil spise mer og vil ha den igjen. Er det det som er poenget her?
Altså det er jo det her med hypervelsmakende mat, det er jo et ganske stort begrep. Jeg kan ikke gå inn og si at liksom, det er gjort nøyaktig med fiskekaken, men vi vet jo liksom, når du lager mat på ditt eget kjøkken, så lager du jo mat som er god nok, du følger oppskrift, men når matindustrien putter nye produkter på markedet, så er det produktutvikling. Det er en ganske lang prosess som tar lang tid. Jeg husker når jeg studerte og tok masteren, så var vi på, blant annet på besøk hos bedrifter. Det var da jeg første gang fikk innsyn i hvor komplekst dette faktisk er. Så når en fiskekake er puttet på markedet, så er den jo testet for at den skal bli likt av oss.
Ja.
Men at den smaken gjør at vi spiser mer av den fiskekaka, det kan ikke jeg
Nei.
Si da.
Men det er jo påfyllende at noen fiskekaker har 54% fisk i seg.
Ja, og det er jo det jeg på en måte, altså godteri og brus og sånt, ting, det vet jo folk at vi bør spise mindre av. Men dette med ultraprosessert mat har jo også for seg den hverdagsmaten der netto prosessering er gjort til fordel for profitt.
Ja.
Og når du da lager fiskekake og tar bort deler av fisken og erstatter med fyllstoffer, så er jo det gjort for profitt da.
Ja.
Og da får du mindre fisk.
Ja. Det blir billigere å produsere.
Ja.
Og det er laget sånn at det er tilsatt stoffer som gjør at det kjennes ut som det er nesten bare fisk.
Ja.
Og jeg har så mange spørsmål til deg her nå, men jeg bare tenkte på, så forskjellen på ultraprosessert mat og prosessert mat er at prosessert mat, hensikten bak er jo på en måte å bevare maten, eller lage den sånn at vi synes den er god å spise. Det er egentlig sånne gode hensikter bak da. Mens i ultraprosessert mat så handler det ofte om at man ønsker høyere profitt. Det er jo mange av mine lyttere som jobber innenfor matindustrien, og som er kjempefine folk. Det er jo ikke sånn at det står masse slemme folk der og bare ønsker å skape uhelse hos befolkningen. Men for at, mat, altså at matindustrien skal gå rundt, så må de ha profitt, og så har det blitt en sånn veldig dårlig syklus her, der matindustrien skal vokse og vokse og vokse, og de skal tjene mer og mer og mer. Og så har det jo, nå vet vi at det går på bekostning av vår helse.
Ja, men altså, jeg kjenner også mange innenfor matindustrien, og det er veldig fine folk som jobber der. Jeg har jo også jobbet i perioder selv innenfor industrien. Og jeg vil på en måte ikke legge all skyld på dem heller, for det handler også om oss forbrukere. Når vi går i butikken, så er det vi er mest opptatt av er pris.
Ja.
Og når, altså, hvis du ikke leverer på tallene dine som en bedrift, så gjør du jo på en måte noe med det du skal levere. Og når vi er mest opptatt av pris, så er det jo det også industrien skal gå etter. Så jeg tror det er en slags samspill mellom oss og industrien.
Ja, så hadde vi på en måte godtatt oss betalt litt mer for enkelte ting, så hadde kanskje det ikke blitt en sånn der... Det rett og slett blitt et samspill der vi ønsker billig mat, de ønsker å produsere billig mat fordi vi ønsker det, og så blir det en sånn sirkel som er nedadgående.
Ja, blant annet. Og nå er billig mat jo på en måte ett parameter, da, men det er jo mange andre ting de skal treffe.
Ja, og det er dette med hypervelsmakende.
Men det kan også være at liksom, maten skal være lett å tilberede. Vi bruker mindre tid på kjøkkenet nå enn det vi gjorde før.
Ja, hva var det du skrev at vi bruker nå 54 minutter på kjøkkenet? Nei, jeg husker ikke. Det sto et eller annet om at vi bruker i hvert fall veldig lite tid på kjøkkenet. Og jeg må bare si det at jeg har en mor som er kokk. Hun er fantastisk flink til å lage mat. Lager altså så god og sunn mat, og jeg kommer aldri til å bli like god som hun. Så har jeg tre brødre, og alle tre elsker å lage mat. Og så er det meg og pappa da, som ikke fikk det der i genet. Så vi er litt sånn, vi kan sulte framfor kjøleskapet. Men etter at jeg fikk barn, så har jeg blitt mye mer opptatt av at jeg lager mat fra bunn. Så jeg lager mat fra bunn, men jeg synes det er kjedelig, og jeg kommer nok aldri til å elske å lage mat. Det blir aldri min favoritthobby, sånn som noen av brødrene mine synes det er kjempegøy å glede seg til lørdag, for da skal de handle inn og lage mat. Det er ikke naturlig for meg. Men man kan faktisk lage veldig enkel mat, godt og ganske kjapt.
Ja, jeg tenker det er to ting jeg vil trekke frem her. For det første så synes jeg jo at liksom, når vi går i matbutikken og kjøper blant annet fiskekake, da, så skal de bestå mest mulig fisk. Sånn at du som forbruker slipper å ta stilling til de tingene. Det burde være lett å se hvilken mat som på en måte er prosessert, og hvilken mat som er gjort på bekostning av profitt, og da er ultraprosessert.
Ja.
Det er det inne. Men det andre er jo rett og slett at jeg prøvde å se litt på det her med liksom matlagingskunnskaper og sånne type ting, og det ser ikke ut som at det står veldig, veldig bra til.
Mm.
Men hva skal du med en løk hvis du ikke kan kutte den da?
Ja.
Så jeg tenker vi skal ikke tilbake der alle skal på kjøkkenet og stå og lage mat, men vi trenger et matsystem som er rigget sånn at det lager bra mat til oss, at den er lett tilgjengelig, og altså, at folk har råd til å kjøpe den.
Ja, nettopp. Men hva er, altså, så nå vet vi at Vi vet jo faktisk en god del om hvordan matindustrien jobber for at vi skal spise, ønske å spise mer av ultraprosessert mat. Men er det så farlig å spise ultraprosessert mat? Hva er ultraprosessert mat koblet mot?
Det er koblet mot de fleste livsstilssykdommer vi ser dominere sykdomsbildet. Og dette er jo i hovedsak observasjonsstudier som ikke kan si noe om årsakssammenheng. Du kan ikke følge en befolkning og så ser du hvor mye ultraprosessert mat spiser de, og hvilke sykdommer får de da.
Ja.
Og da ser vi at hvis du har et høyt inntak av ultraprosessert mat, så er det koblet mot blant annet ulike typer kreft, diabetes, hjertekarsykdom, og en del mentale lidelser som depresjon og angst, magetarm, flere sånne ting. Og så kan man i studier da justere for næringsstoffer da, og BMI og andre typer ting som kan spille inn. For den ultraprosesserte maten er ofte rik på salt, sukker og fett, som vi har blitt fortalt at vi skal spise mindre. Altså det kunne jo vært det som var problemet, men når man justerer for disse typer ting, så ser man at risikoen fortsatt står da.
Ja, det er det som er så fascinerende. Så vi vet egentlig ikke helt hvordan dette påvirker oss. Vi vet for lite enda, men jeg synes det er veldig fint det du skriver i boka, at ikke sant, vi vet at for eksempel søvn er kjempeviktig. Vi vet masse om de forskjellige stadiene innenfor søvn, hvordan de på en måte virker, men vi vet ikke hvordan hele dette samspillet med hjernen og kroppen og søvn, hvordan alt det her foregår ned til minste detalj. Men alle er enige om at ok, vi trenger 8 timer, rundt 7-9 timer søvn, og selv om vi ikke vet alt om det, så vet vi i hvert fall at det er viktig. Men så har vi litt annet forhold til maten. For på mat så er det sånn, ja, ok, vi vet at vi trenger disse typer vitaminer, disse typer mineraler, kan ikke vi bare plassere det inn i et matprodukt, og så får vi i oss det vi trenger. Men det er jo ikke sånn det fungerer.
Nei. Nei, det er ikke det. Vi har jo på en måte lenge prøvd å lage et sånt puslespill der vi ser på liksom karbohydrater, fett, proteiner, vitaminer, mineraler, som du sier. Og så lenge det står i gamle dokumenter at man trodde at så lenge man fikk nok mat, så var det bra.
Ja.
Men man ser jo at maten er mye mer kompleks enn det. Og det er jo en forsker som har skrevet en artikkel som trekker frem at liksom, maten vi spiser inneholder over 26 000 bioaktive stoffer, og det er 1% av dem som vi har undersøkt systematisk da, og at vi har oversett effekten av alle de andre stoffene. Så det, når du, og vi vet jo også, det er jo, føler jeg det er enighet om at kunstige vitaminer, eller hvis du tar vitaminer som tilskudd, så er det ikke det samme som å få det i maten.
Mm.
Og det handler om at maten vi spiser er bygd opp av komplekse strukturer, og at stoffene fungerer i et slags samspill da, som vi ikke vet noe om.
Ja.
Ser du på melk- og meieriprodukter for eksempel, så skiller jo de fermenterte produktene seg fra de ikke-fermenterte, altså yoghurt, ost, sånne type produkter ser ut å være litt bedre, kanskje, enn melk da. Og det handler mest sannsynlig om de bakteriene man får i yoghurten.
Ja.
Og her er det liksom det komplekse samspillet da.
Ja, for det er helt vanvittig mye som skjer når du tar en bit av dette eplet. Det er så masse som skjer både med den maten da, altså den er jo dekket med bakterier. Det er masse sånn som du sier bioaktive stoffer som du får ned i fordøyelseskanalen, og så reagerer den ikke bare med deg, men ditt mikrobiom. Vi bare skraper på overflaten av hva det vil si, hvordan maten spiller en rolle oss.
Mm.
Og det synes jeg er skikkelig artig. Jeg synes det er veldig artig at du skriver om det. Men kan vi snakke bare litt sånn kort om sunnvasking da? For at det er jo på en måte litt lett å... Jeg ser i hvert fall selv når jeg er i butikken, sliten, 2 små barn som ønsker å få i seg mat veldig fort. Så ser man at det står på en eller annen pakke, ja, dette er full av fiber, dette er bra for deg. Det kan til og med stå sånn, dette er bra for deg og dine barn. Skal vi stole på det?
Altså, et klassisk kjennetegn på ultraprosessert mat er jo at den er aggressivt markedsført, og at den er sunnvasket. Så jeg kan ikke si at liksom, en gang du ser en helsepåstand, så er det altså ultraprosessert mat, men det ofte de ultraprosesserte produktene som roper høyest da. Og hvis du tar et, og dette er jo en, altså når vi har fokusert utelukkende på næringsstoffer, hvis den ultraprosesserte maten inneholder en eller flere av de tingene vi har blitt fortalt er bra, så er det det de fremhever. Og så utelater de jo å fremheve de andre tingene som, at det for eksempel kan være fullt av sukker da.
Ja.
Så sunnvasking er jo et begrep som tilsier at man setter for eksempel påstander som fremhever, altså som spiller produktet bedre enn det det egentlig er da.
Mm.
Og da er det jo, kan det jo være vanskelig for deg som forbruker, og spesielt i en hektisk hverdag der du skal gjennom butikken og gjerne vil være rask og ikke stå og studere hver en matemballasje.
Mm. Ja. Det jeg tenker om det, for at jeg håper jo at vi får et reglement på dette snart. Altså, nå er det så mye fokus på det. Det er mye, i mye større grad bevisstgjøring om hvordan maten, ja, hvordan maten påvirker oss da. Og det er flere som roper ut at vi trenger en endring. Fordi at det har aldri stått så dårlig til med helsa vår som det gjør akkurat nå. Og det er ganske skremmende å bare si høyt.
Mm.
Og da må vi gjøre endringer, ikke bare for oss, men for barna våre. For hvis ikke vi gjør en endring nå, hvordan skal det gå med barna våre?
Nei.
Ikke sant? Vi er nødt til å gjøre noe. Og det er land nå som har gjort det sånn at det er ulovlig å ta en nydelig katt på fremsiden av en frokostblanding som sier sånn, åh, spis meg, det er så sunt det her. Altså, det er ulovlig å markedsføre mot barn, for eksempel.
Mm.
Det er jo det første og letteste vi kan gjøre.
Ja.
At ikke det er gjort, Susanne.
Ja.
Jeg kjenner at det blir helt sånn... Åh.
Nå skal du si at det er faktisk... Det var jo et flertall på Stortinget som stemte for strengere reglement for altså, lovverk for markedsføring av sunn mat og drikke mot barn og unge.
Mm.
Så det kommer nok. Men det tar jo tid, og jeg er veldig spent på hva som står der. Og til nå har vi jo hatt en selvreguleringsordning som har fungert så som så. De har jo selv definert da, blant annet at emballasjen ikke er en del av markedsføringen.
Mm.
Sånn at man kan putte eventyrfigurer på frokostblandinger full av sukker.
Mm.
Men en annen ting jeg stusser på er jo, man kan jo, hvis man ser at noe er i strid med regelverket, eller de retningslinjer som finnes, så kan man sende en klage til MFU da. Og så har jeg vært inne og sjekket litt, og da viser det seg jo at en del leketøysbutikker blant annet, de markedsfører jo godteri, eller de selger jo godteri.
Ja.
Og de stabler det jo i sånne på sånne salgsfremmende måter, i sånne pyramider, i det du kommer inn i lekebutikken, masse farge og så videre. Og det er faktisk noen lekebutikker som har blitt felt for at dette altså er i strid med regelverket, da, eller mot retningslinjen.
Okay.
Og da får den lekebutikken beskjed om at det du gjør er i strid, men det er jo ingen som følger opp at de faktisk fjerner. Altså det er ikke noen sanksjoner, det er ingen mulighet for å sanksjonere noe. Og så er det jo ingen andre lekebutikker som gjør det samme som får beskjed.
Nei.
Så jeg tenker vi absolutt trenger et, ja.
Et organ som følger med på det her.
Ja.
Det kommer sikkert. Jeg er veldig trua, særlig nå når du kommer ut med denne boka her. Jeg får masse fokus på det. Altså, det skjer ting i samfunnet nå.
Mm.
Men at det er liksom greit nå å gi en kjærlighet på pinne på apoteket, liksom, eller at det er lov å selge godteri på en leketøysbutikk eller i en bokhandel, det er jo nytt, det er et nytt fenomen.
Ja.
Som ikke våre mødre trengte å slite med. At når jeg tok min sønn inn på apoteket, at det sto en kjærlighet på pinne, hjerteformer liksom.
Mm.
Her, vær så god, kan du få før middag. Det var ikke et problem som våre foreldre igjen opplevde. Så det er jo sikkert også det at det tar tid for endring, og den endringen har skjedd så fort.
Ja. Nei, altså, jeg har jo uttalt meg en del saker, altså, for mediehenvendelser.
Ja.
Og hvis det handler om veldig små detaljer da, eller det som er små detaljer alene, for eksempel det var noen, ja, jeg var innom min lokale matbutikk, og så sto det i handlevogn med potetgull, sånn at du måtte fysisk gå rundt handlevogna for å komme deg inn i butikken. Og dette er jo en butikk som fremhever sunnhet og folkehelse, at det er noe de ønsker å jobbe for.
Ja.
Og i den butikken så står det også ultraprosessert mat som du må gå sånn sikksakk gjennom for å komme deg inn til liksom selve matbutikken da. Så jeg laget et Instagram-innlegg på det og bare sånn, det de sier er ikke tråd med det de gjør da.
Ja.
Og så fikk jo dette, det var en journalist fra TV2 som ringte meg og ville lage sak, og jeg bare, ja, da, det var ganske kort tid etter jeg begynte i barnematbyen, så jeg har ikke vært i det gamet så lenge, og så var det sånn overskrift sånn, raser mot butikken da.
Ja.
Og i kommentarfeltet så fikk jeg jo gjennomgå med at jeg hadde dårlig viljestyrke, og at jeg måtte ikke bestemme hva folk skulle spise, og sånne type kommentarer. Og jeg skjønner at sånne enkelthendelser kan virke banal, og det tenker jeg også når barn går i lekebutikken, eller på apotek og får en kjærlighet på pinne, så er det liksom en konkret ting. Men hvis vi ser rundt oss i samfunnet, så har det skjedd ganske mange ting. Og det er jo totalen av alt dette som er en utfordring, da.
Ja, akkurat det. Og jeg så jo deg på et foredrag du holdt for Kvinners Helseforeninga her om dagen, og der hadde du opp en slide der du bare viste sånn, kan ikke du bare forklare hvor mange dager i året vi synes det er greit å gi barna våre sukker, eller ultraprosessert mat blir det jo da.
Ja, dette er jo min kollega Maja Skogstad som har laget, og hun, for vi jobber jo i lag i barnematbyen.
Ja.
Og altså når vi er på foredrag, så spør vi ofte hvor mange dager i uka er det greit å gi barn søtsaker.
Mm.
Og svaret vi får er ofte 1-2. Mm. Det er liksom, og det er hver eneste gang så er det svaret vi får. Og vi har også kjørt sånn anonymt at du kan sende inn svaret på mobil, og vi ikke ser hvem som svarer.
Ja.
Og det er konsekvent det svaret vi får.
Ja.
Og så opplever vi i barnematbyen at mange foreldre blir frustrert at når de takker nei på vegne av sine barn, så får de høre at ja, men det er bare snakk om en is, eller ikke være så hysterisk.
Det er jo bare denne gangen. Hvorfor kan man ikke få lov å kose akkurat
ja.
Nå?
Og så har jo Maja da summert opp hvor mange dager i året det forventer at barn skal spise søtsaker.
Mm.
Og du har jo 52 lørdager i året. Lørdagsgodt er jo ganske vanlig.
Ja.
For noen kan helga være fra fredag til søndag, kanskje man er hos bestemor og får dessert, det er mange liksom hendelser,
mm.
og så er det Halloween, det er jul, kanskje julekalender, 24 søte luke, og så har du påske, sommerferie, kanskje du er i syden, eller på ferie på hytta, det er is hver dag, så når vi har summert opp alle de dagene til forventet, så er det 100.
100 dager der det er liksom samfunnet helt enige om at disse dagene er det helt greit å gi barna sine godteri.
Ja.
Oi.
Og da kommer jo alle de andre på toppen av det da.
Ja.
Og når du da som forelder takker nei takk og får beskjed om ikke være så hysterisk, så henger ikke de to, altså det henger liksom ikke helt på grep da.
Ja. Oi, oi, oi. Og det gjør det litt sånn, det gjør meg litt mer bevisst når jeg så den der. For det, ok, det er 100 dager i året der vi samfunnet er enige om at selvfølgelig skal ungen få lov å ha godteri den dagen. Og så er det alle de der ekstra dagene, som sikkert er 150 dager ekstra.
Mm.
Og da blir det plutselig, ja, 2/3 av dagene, så gir vi barna våre sukker.
Mm.
Og jeg vet hvordan det føles. Jeg kan føle det skikkelig vondt å si nei. For jeg har jo lyst til at barnet mitt skal kose seg.
Mm.
Jeg er jo også blitt formet av samfunnet. Jeg får jo dårlig samvittighet for at ikke de skal få lov å kose seg med denne inne kjærligheten på pinnen som de får servert i en eller annen plass. Så det er kjempevanskelig å navigere i dette samfunnet, Susanne.
Mm. Ja, og jeg har også snakket med voksne som forteller at hvis de vil ta gode matvalg for seg selv, så får de, altså hvis du er den i lunsjen som har med deg en lysbaguette og en brus, så er det ingen som kommenterer på det.
Mm.
Men har du med deg en salat eller middagsrester eller noe sånt, så kan du fort få kommentarer på det.
Ja.
Hm. At liksom ikke være så sunn, eller er det for slankeren, eller sånne type ting.
Ja, ja.
Så det er noen holdninger vi har da.
Ja. Det er spennende å se hvor det går, for jeg føler jo at bare de siste 5 årene så har det skjedd en holdningsendring. Og før når jeg kunne føle meg litt sånn der, kanskje streng, eller at jeg kunne føle at jeg var annerledes enn andre, det er veldig ofte jeg nå føler at ja, her er vi mødrene på lag på en måte, eller vi har like holdninger til dette problemet.
Ja.
Så jeg tror at det også skjer en endring ganske raskt når vi skjønner hvordan dette påvirker oss.
Ja. Og ser du på statistikken, så er jo usunt kosthold en av de viktigste risikofaktorene.
Ja, for alle de topp 10, nesten alle topp 10 er dødeligste sykdommene i Norge.
Ja. Og også hvis du ser på liksom utviklingen i butikk, det kom jo en studie i fjor, en ganske interessant, der man så på hva vi kjøper oftest, og hva vi bruker mest penger på i matbutikk. Og, altså denne studien har tatt matbutikker og Narvesen. Så ikke noen andre kiosker, ikke grensehandel, ikke restauranter, gatekjøkken og sånn. Vil du gjette hvilket produkt som man kjøpte oftest og brukte mest penger på i 2019?
Jeg vet det faktisk, for jeg var på foredraget ditt, men jeg fikk sjokk.
Ja, det er jo brus da.
Brus. Brus er det vi bruker, vi kjøper oftest i løpet av et år.
Ja, og siden 2019 så er brussalget økt med 25%.
Nei.
Brus, energidrikk og sånne type ting.
Er det sant?
Ja.
Ha.
Så det er jo en utvikling vi ser som kanskje ikke er så heldig da.
Herre min
mat. Og det er jo litt av poenget med dette med ultraprosessert mat, er at det tar plassen til råvarene, og det, på en måte, de tradisjonelle kostholdene verden over forsvinner jo.
Mm. Jeg synes det var så artig den siden i boka di, der du sammenlignet frokostblanding, som jeg har gitt mine barn mange ganger, med en bolle.
Uff, ja.
det var fascinerende å se, for du sammenlignet næringsstoffene, sammenlignet sukker, fett, karbohydrater, alt sånt her, så hadde du ramsatt med hverandre. Det var så bevisstgjørende.
Ja, nå skal det jo sies at dette er en av de mest næringsfattige frokostblandingene på markedet. Det finnes andre frokostblandinger som er mer næringsrike.
Hva var det? Var det cornflakes?
Nei, det er frosties.
Frosties, ja. Men det var jo... Altså, det var mye sunnere å spise bollen enn det var å spise frokostblanding.
Ja, jeg fikk faktisk nesten litt sjokk selv.
Ja, men de færreste vil jo gi barna sine boller til frokost.
Mm.
Fordi vi intuitivt vet at det ikke er rett. Men på frostispakken så står det sikkert full av et
eller annet. Nei, den står det faktisk ikke så mye på, tror jeg.
Den har ingenting å gi.
Nei,
men grunnen til at,
ja. Men grunnen til at jeg trakk frem den var jo fordi at i England så har man et... Man ønsker å begrense blant annet hvilke produkter som får lov til å promoteres mest i matbutikker og sånt.
Ja.
Og da var jo produsenten av... Altså, hvis produktene var klassifisert som et produkt høy på salt, sukker og fett,
ja,
så falt det innenfor denne kategorien, da fikk du ikke bruke en del tiltak for å fremme produktene i butikk.
Oh.
Og det selskapet som selger denne frokostblandingen, da, de... argumenterte med at du skal spise frokostblandinger med melk, så da vil den ikke være like usunn.
Ah, ja.
Så det var derfor jeg trakk frem den. Og det er jo også sånn matindustrien jobber med en gang det er snakk om regulering. De vil jo selge sine produkter, og det er helt naturlig.
Mm. Oi, oi, oi. Men når vi er inne på frokostblanding og brød og sånn, kan vi bare snakke litt kort om brød, for jeg får veldig mange spørsmål om hvordan brød man skal spise hvis man skal kjøpe brød.
Mm.
Og jeg synes det der er kjempevanskelig, for at når jeg går på en nesten hvordan som helst dagligvarerbutikk, så synes jeg det er vanskelig å finne brød som ikke er ultraprosessert.
Mm.
Hva er dine tanker her?
Nei, altså, og dette er jo litt av poenget også, at vi ser at flere og flere, altså, den utviklingen går jo mot at mer og mer av maten blir ultraprosessert. Brød var jo ikke ultraprosessert før.
Ja.
Ja, og jeg kan ikke gå... Altså, dette med ultraprosessering, altså, vi har mange studier, men det er også mye vi ikke vet, så jeg kan ikke si at et ultraprosessert brød er veldig usunt for deg, men jeg har ikke sett at de stoffene de putter i brødene som gjør det ultraprosessert er helt...
Er helsefremmende, i hvert fall.
Ja, og det går på bekostning av kvaliteten på brød. Og så spørsmålet er det i utvikling vi ønsker.
Men dette er jo et sånn klassisk eksempel som man får høre. Da, sånn, ja, men med denne Nova-klassifiseringen så tar man og sammenligner brød med cola.
Mm.
For at begge kan være ultraprosessert. Hva er dine tanker om det?
Nei, jeg tenker at dette i hovedsak handler om et matsystem som har fått utvikle seg til å lage mat der hensikten er profitt, og at det går på bekostning av kvaliteten. Og at det ikke, altså NOVA-klassifiseringen som der ultraprosessert, altså begrepet kommer fra, ikke et system for å liksom plukke ut hvilken mat er sunn og hvilken mat er usunn. Men når man bruker det verktøy i forskning, så ser vi at de som har et høyt inntak av ultraprosessert mat, har høyere risiko for sykdommer, og at det mest sannsynlig handler om mer enn salt, sukker og fett. Altså, og vitaminer og mineraler, det vi har vurdert maten utifra til nå.
Ja.
Og alle detaljene, vi har en del forskning som tilsier at det kan påvirke tarmen, det påvirker sult- og mettesreguleringen vår, men alle detaljene å gå og si at den ingrediensen er dårlig, den er bra,
ja.
Der er vi ikke enda.
Det er et veldig godt poeng. Jeg er veldig glad for at du tar det opp.
Mm.
For at det å gå på en og en ting blir på en måte vanskelig da.
Og jeg tror heller ikke at det handler om de detaljene. Det handler om når du lar et kosthold bli dominert av den maten, så er det alle de faktorene sammen som utgjør en risiko da.
Mm. Ja, nettopp. En annen ting som ofte blir tatt opp da, er jo dette med at ja, mat er blitt mye dyrere, det er flere som har fått dårligere råd, og at mat er så dyrt allerede, det er dyrt å spise råvarebasert. Hva er dine tanker om det?
Jeg tror jo at en del av de holdningene kommer fra blant annet markedsføring. For når ferdigmaten kom på markedet, så var rask og billig var noe som ofte ble brukt. Og hvis du ser hvordan mat blir markedsført mot oss i dag, så er jo pris er jo et aktivt virkemiddel.
Mm.
Og hvis du går inn og ser på en pakke potet, og sammenligner prisen på potetgull, på ferdige potetprodukter, så er ofte poteten billigere. Hvis du ser på frokostblandinger, så koster jo frokostblanding 5-10 ganger mer enn havregryn,
ja.
Som er maten den tar plassen til.
Ja.
Per altså basert på kiloet da.
Ja.
Så jeg tror ikke, og vi har noen studier som viser at det koster en del å dekke matinntaket med råvarebasert mat, men det er noen studier også som har vist det motsatte, så jeg tror ikke det er gitt at den beste maten alltid er den dyreste. Og jeg tror også at ved å gå over til et mer råvarebasert kosthold, så vil du bruke de råvarene som kanskje er rimelige, og så vil du kanskje ta bort en del av det her pengesluket, som, altså
ja.
Brus, pastiller, tygges kanskje, sånne type ting som egentlig ikke gir oss noen næring, men som også koster penger da.
Ja, så det trenger ikke nødvendigvis å være veldig mye dyrere, og det er ikke en god eksempel, bare yoghurt. Nå har jeg liksom blitt mer bevisst på det. Hun ser naturell yoghurt eller gresk yoghurt opp mot en godmorgen yoghurt, så ser man jo ganske stor forskjell i pris per kilo. Og så tror jeg også at når man spiser råvarebasert, sånn som i hvert fall jeg spiser opp restene, jeg har det i kjøleskapet, jeg spiser hele brokkolien på en måte. Man bruker det man kjøp da, mot hvis man har kjøpt noe som er veldig ultraprosessert, så frister det ikke så veldig mye å spise resten av dagen derpå.
Nei, det gjør jo ikke det. Og en annen ting som, jeg tok det ikke med i boka da, men altså, den økonomiske situasjonen nå er jo, altså jeg vet at mange har det tøft, men hvis du går inn og ser, så bruker vi jo mer penger på velferd. Vi reiser på ferier, vi pusser opp husene våre, vi kjøper nye klær, vi bruker penger på veldig mye som vi ikke brukte før. Altså en del av dette, det å reise på ferie, hadde du gått tilbake i tid, så ville jo det vært sett på som luksus. Men det er jo helt naturlig for mange at man skal bruke penger på å reise på ferie, og så skal vi samtidig bruke så lite som mulig på mat da.
Mm.
Så det tror jeg, altså jeg har vært på en reise der selv, jeg husker når jeg begynte å studere, så var det sånn, skulle være så billig som mulig.
Ja.
Men jeg liksom endret den tankegangen da, og skjønte at det handler jo egentlig om hva jeg vil prioritere pengene mine på.
Ja. Ja, det er en vanskelig debatt den der, og den blir veldig fort litt betent. Men det er hvertfall veldig, jeg liker at du gir eksempler på hvordan, hvis man finner råvaren til et produkt, så er den ofte billigere i kilopris enn den ultraprosesserte varianten.
Mm.
Og det er veldig greit å være klar over, for det er veldig lett å tenke at det er så dyrt å spise råvarebasert.
Mm.
Du skriver i boka di at 80% av livsstilssykdommer for tidlig død kunne vært forebygd med blant annet sunn livsstil, fysisk aktivitet. Det er en setning som jeg bare hadde veldig lyst til å få sagt, fordi det er veldig lett å tenke at det, vi kan ikke gjøre så veldig mye for helse. Vi er født med noen gener som gjør at vi har større risiko for hjertekarsykdom eller diabetes. Men jeg har bare lyst til å si at hos mine pasienter så har jeg sett at selv de som har fått 7 forskjellige diagnoser kan få et veldig godt liv, kanskje ikke bli frisk for alle sykdommer, men ha god livskvalitet. Og veldig mange sykdommer kan man bli bedre fra.
Mm.
Og kosthold er en av de der aller viktigste faktorene som jeg ser kan ha så utrolig mye å si for hvordan vi har det. Så jeg har bare lyst til å si at hvis du hører på og du sliter med noen sykdommer, så hadde det hadde vært interessant å gå en måned da, der du holder deg unna ultraprosessert mat og se hva som skjer med kroppen din.
Mm.
Han, Christian Tulliken, han legen som jeg hadde inne, som har skrevet mye om ultraprosessert mat, han sier jo det at han er blitt så avhengig av ultraprosessert mat at han må holde seg unna det, eller så sklir det helt ut, så spiser han plutselig nesten bare det. Selv han som har skrevet bøker om det, som har frontet sunn mat i 10 år, han sier selv at han har en tendens til å gå tilbake til det ultraprosesserte maten, så vi vet jo ikke helt hvordan, hva det er som skjer med oss, men veldig mange av oss får nesten sånn umotståelige cravings mot disse produktene.
Mm.
Det å bare prøve 4 uker uten, det har en vanvittig effekt hos noen også.
Ja, og jeg tenker det å gjøre det en måned og bare teste, må være en super erfaring.
Ja.
For det, som du ser, vi erfarer også at mange blir veldig mye bedre.
Mm.
Og mange som på en måte har slitt med å gå ned i vekt, og som har hatt veldig strenge matregler, som vi ser mange av de som på en måte bare følger de rådene vi gjør, går ned i vekt som en bivirkning da.
Ja.
Og det handler jo om at denne maten er designet for at vi skal spise mye av den da.
Mm. Mm. Hypervelsmakende mat.
Ja, og at den råvarebaserte maten påvirker sult- og mettesreguleringen vår på en litt annen måte, som vi faktisk blir ordentlig mett.
Hvordan da?
Altså, vi har en studie der, som, den studien til Kevin Hall, det er sikkert mange som har hørt om den, der 20 deltakere bodde på lukka forskningsfasiliteter i en måned. Skulle de spise utelukkende ultraprosessert mat i 2 uker, eller råvarebasert mat i to uker, og så bytta de kosthold, så de var sin egen kontroll da, og det er veldig positivt i studiet, for da får du luka bort en del sånne, hvis gruppen er veldig ulik, så kan det være andre ting som påvirker resultatet.
Mm.
Og det som viste seg var jo at når studien var ferdig, så på det råvarebaserte kostholdet så gikk de ned rundt 1 kilo, og på det ultraprosesserte kostholdet så gikk de opp 1 kilo.
Ja.
Sånn cirka. Og når de stilte spørsmål til deltakerne, for det er også litt interessant, altså hvor mett følte du det? De følte ikke noe forskjell i sult og metthet på de to kostholdene. De følte at det var ganske likt, men de spiste mer på det ultraprosesserte kostholdet, og det var derfor de la på seg. Mens, ja, så det, den studien der viser jo at det skjer noe med sult- og mettesreguleringen vår. Og de fikk også spørsmål om hvor godt likte du maten. Det kunne jo vært at de spiste den for at de likte den bedre, men der var det heller ingen forskjell da.
Og der hadde de laget på en måte lik type mat. Det var likt karbohydrater, fett, proteiner. Det var like næringsstoffer som makronæringsstoffer, ja. Men de spiste mer av den, selv om de ikke likte den maten mer. Det der synes jeg er så fascinerende. Hva er det da som skjer i hjernen vår? Hva er det da som skjer med metthet og sulthetshormonene? Det er et eller annet der, i hvert fall, som blir påvirket, som gjør at vi spiser mer.
Mm.
Ja. Nei, jeg elsker å snakke om dette, Susanne. Og det er et så viktig tema, og jeg er så glad for at du har skrevet denne boka, og jeg vet at dette bare blir den første av veldig mange om dette temaet, fordi det, vi kommer til å få vite mer og mer det kommer studier stadig vekk. Og jeg er så glad for at du har tatt på deg den veldig vanskelige oppgaven det sikkert til tider, å faktisk få ut denne kunnskapen.
Mm.
Fordi det med sånne som deg, så gjør at vi får ut kunnskapen og kan få til endringer. Har vi ikke kunnskapen, så det vanskelig å være bevisst og vanskelig å gjøre endringer. Så tusen takk, Susanne.
Jo, takk selv.
Det noe mer du har lyst til å få med nå når du først her?
Nei, nå tror jeg litt tom i hodet.
Det så mange ting å snakke om, men... Skal vi se. Men jeg har et siste spørsmål som jeg pleier å stille mine gjester.
Ja.
Og det hvis du fikk vite at i dag var dagen du skulle fly av gårde, og du skulle ikke tilbake på jorda, men du fikk lov å viske en, to eller tre ting i øret på alle mennesker på denne jord, og du visste at de kom til å, på en måte, at det kom til å sette seg litt hos deg, hva ville det vært?
Åh, det vanskelig spørsmål. Altså, man kan jo ta en sånn klassisk sånn, spis råvarer og begrense ultraprosessert mat, men det jo på en måte, jeg tror kanskje, liksom, hvordan vil du leve, hva ønsker du for deg selv, og gjør du det du ønsker? Jeg tror mange har et ønske om å spise bra mat, men så gjør de kanskje ikke det. Og prøv å finne ut, ja, men hvorfor gjør jeg ikke det? Handler det om at jeg ikke prioriterer tid på det, eller har jeg ikke kunnskaper til å lage mat, sånn type ting? Og da prøv å gjøre noe med det som de utfordringene, kanskje.
Mm.
Og til de som styrer, så ville jeg jo kanskje sagt at vi må gjøre noe med matmiljøet.
Innenfra.
Ja.
Infiltrerte innenfra. Viska det til litt, ja. Hvis de sov. ja, men kjempebra. Tusen hjertelig takk for at du gjestet, Susanne. Hvor kan mine lytter nå deg?
Nei, du kan finne meg på Instagram, på susanne.stave.
Det kjempemorsom konto å følge. Jeg elsker de derene pakningene der du kaller ting noen andre ting. Ja, dere må bare følge for å få det med dere.
Jeg bruker å sette litt tullenavn på mat, for jeg synes jo, som sagt, det litt urettferdig at når matvarer heter det de heter. Når du finner suppe med 3% av en råvare, og så får suppa navnet blomkålsuppe,
ja.
Det er jo nesten ikke blomkål i den.
Nei.
Så da burde den ikke få lov til å hete det, tenker jeg. Det er bare for å sette ting litt på spissen, da. Nei, de kan finne meg på Instagram, og så jobber jeg også i Barnematbyen, da.
Supert! Og hvis du tenker at denne episoden til nytte, så del denne sånn vi får kunnskapen, og du kan nå meg på Dr. Anette Dragland. Rundt omkring er jeg også på YouTube. Begynn å komme der. Og ja, med det så sier vi tusen takk for i dag. Ha det godt!